tveir, þrír, fjórir.
Já, virðulegi forseti. Umfjöllun tillögu stjórnlagaráðs hafa verið víðtækar og almennar og ágætar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á því þingi sem nú er að ljúka. Við þá umræðu hefur komið skýrt fram hvaða atriði það eru sérstaklega sem að menn telja ástæða til þess að kalla eftir viðhorfum áliti þjóðarinnar á. Það eru nákvæmlega samræmi í þeim skoðunum sem hafa verið innan nefndarinnar og hafa komið frá stjórnlagaráði sjálfu. Þess vegna er engin tilviljun hvaða spurningar hafa verið settar hér niður á blað til að spyrja þjóðina. Það er til þess að fá veganesti, umsögn og álit þjóðarinnar á þessum lykilatriðum til þess að geta farið með það inn í þá vinnu sem að býður okkar þingmanna á komandi vetri til að ljúka yfirferð og afgreiðslu á nýrri stjórnarskrá lýðveldisins.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður